ir jāskatās arī uz mūsu kaimiņu valstīm. Igaunijā ir daudz augstāka likme šobrīd, arī uz Lietuvas likme jāskatās. Un ja Latvija būtu veikusi akcijas nodokļa likme palielināšanu par 30%, kā tas bija ierakstīts likumā līdz šim, tad Latvijā būtu, var teikt, dārgākais alkohols visā Baltijas valstīs. Un tas nozīmē, ka valsts budžets, teiksim, no Igaunijas pierobežas tirgus, kas šobrīd mēs iekasējam 34 miljonus eiro 19. Gadā, tie zūstu šis ekonomiskais pamatojums un Latvijas valsts budžets zaudētu 34 miljonus eiro. Lai tas nenotiktu un lai būtu līdzekļi arī veselības aprūpē, tad valdība lēma šāda veidā straujo palielinājumu mainīt uz lēnāku, samērīgāku, un valsts budžets noteikti nezaudēs tik daudz līdzekļus, bet arī kāpums ieņēmumos pret 19. Gadu noteikti ir sagaidāms.